ang panawagan ng leader ng One Nation, Pauline Hanson, para sa pagpapatapon o pagkulong sa mga tao na itinuturing na banta sa seguridad ay humarap sa pintas mula sa karamihan, ngunit suportado ng ilan mula sa pampederal na mga politiko. Sa isang bukas na sulat kay punong ministro Malcolm Turnbull noong nakaraang linggo, sinabi ni Senador Hanson, mas malakas na pagkilos ang kinakailangan sa mga migrante at refugee na nailagay sa watch list o mga tala ng mga binabantayan ng mga otoridad ng seguridad ng Australia. Sa ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ni Pauline Hanson na matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa Britanya at ang pinakahuli lamang na isang pagsalakay sa Melbourne na inako ng IS, ang Australia ay kailangan na higit pa ang gawin upang magbantay laban sa kanyang tinatawag na Islamic Terror. Sa isang sulat kay punong ministro Malcolm Turnbull noong nakalipas na linggo, hinikayat ni Senator Hanson ang pamahalaan na seryosong ikonsidera ang isang moratorium sa imigrasyon ng mga Muslim sa Australia. Idinagdag niya na iyong mga nasa listahan ng mga sinusubaybayan o nasa watch list na hindi mga mamamayang Australiano ay kailangang ipatapon o i-deport at iyong mga Australiano naman ay dapat na makulong upang neutralisahin ang kanilang posibleng pinsala sa bansa. Sinabi ngayon ng Indigenous Health Minister Ken Wyatt sa Sky News, ang pagpapakulong ay dapat ngang ikonsidera bilang isang polisa.
It's a measure that has to be there as a last resort. Now, internment is something that none of us want on a broader front, but I equally am committed to making sure that whatever we do as a government, that we are protecting Australians. And whilst I don't agree with internment, if it is an option for any individual or a group, then that may be a measure that ensures that we don't have the growth of a group that wants to create further harm.
Ngunit kinundena ng mga grupo na nagtataguyod para sa karapatang pantao ang panawagan ni Senator Hanson na tila i-detain ang mga tao ng walang nakasampang kaso o conviction bilang isang potensyal na paglabag sa alituntunin ng batas. At sinabi ng Labor MP Matt Twisletwaite, dapat na huwag pansinin ng pamahalaan ang panukala ng senadora.
The notion of imprisoning people based on ethnic lines without trial is the antithesis of the Australian system of democracy and really goes against this whole Westminster notion of democracy that we've inherited from the British Parliament as well. So it's certainly not Labor policy and I was quite surprised to hear Ken say that.
Ito ay hindi isang mungkahi na walang pangunguna sa Australia. Noong mga taong 1940s, libo-libong migrante mula Italia, Alemanya at Japan ay tinawag na mga enemy aliens o mga kaaway na alien, tinipon at dinala sa mga kampo ng kulungan sa ilalim ng National Security Act ng bansa. Ngunit sinabi ng senador mula Partido Liberal, James Patterson sa Sky News, habang kanyang nauunawaan ang pangangailangan para sa higit na kontrol sa mga individual na nagbabadya ng pagbabanta sa pambansang seguridad, ang pagkulong ay labis.
As a government, we put the security and safety of Australian people as our number one priority. I don't agree, though, that internment is the best way to deliver that. I mean, speaking as plainly as possible, internment is a fancy way of saying put people in jail who have not been charged or convicted of a crime. And other than at times of world war, it's not something that a liberal democracy would ever or should ever contemplate. So I don't think that's the answer to making Australians secure. If we believe there are people in our community who should not be free to go about their lives in our community, then we need to change the law so that they can be charged and they can be convicted and they can be put in jail in the normal legal way, in the normal judicial process.
Sinabi pa ni Senator Patterson, kanyang sinusuportahan ng mas mahigpit na mga hakbang upang pahintulutan ang pagbabantay o pagmonitor sa mga tao na ipinapalagay na panganib sa seguridad bago sila kasuhan o mapatunayang nakagawa ng anumang pagkakasala. Taong 2016, ipinasa ng Australia ang mga batas na nagpapahintulot ng walang itinakdang panahon na detensyon sa sinuman na napatunayang nagkasala na may kaugnayan sa terorismo kung naniniwala ang mga otoridad na ang taong iyon ay isang banta matapos na ito ay mapalaya o mapawalan. Walang mungkahi na ang pagkulong ay muli ikukonsidera ng pamalang Turnbull sa kabila ng mga panukalang pagbabago sa parole at mga batas sa pagkamamamayan. Sinabi ni Andrew Lee, ng Labor sa Sky News na kanyang sinusuportahan ang debate o pagtatalo tungkol sa mga pagbabago sa batas ng parole at pagkamamamayan, ngunit hindi ang pagkukulong. Sinabi niya, nais niya ang dagdag ng mga dialogo kasama ng mga komunidad Muslim.
We also need to recognize that a great strength of Australia is our moderate Muslim community, who are the eyes and ears of countering violent extremism. We need to work with them, not turn them away.
SBS.
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 SBS Radio.